Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Sredi počitnic smo, zato je zelo pogosto, da si delo poiščejo tudi mladi, tako dijaki kot študenti. V našem studiu danes pozdravljam Nino Skorteganja Kavčnik iz Obrtno-podjetniške zbornice. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vodite svetovalni in izobraževalni center, zato prava gostja za današnjo oddajo. Če pa imate z področja študentskega dela tudi poslušalke in poslušalci kakšno vprašanje, kar na dan z njim na 01 512 10 00, veseli bomo vašega sodelovanja. Za uvod nekaj številk, kar 30 tisoč podjetij v današnjem času išče za delo študente. Kakšen je vaš pogled nazaj? Se te številke spreminjajo, se zakonodaja, vemo, da se je spreminjala, komu je šla zdaj bolj na roko, študentom ali podjetjem?
Po mnenju Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je zakonodaja na področju študentskega dela korektno urejena, tako da bi lahko rekli, da ni ne v ne vem kakšno škodo ne študentom, dijakom, niti podjetjem. Ravno nasprotno. Jaz menim, da je študentsko delo nek dobra priložnost tako za podjetja kot za študente, da se spoznajo, da se študenti naberejo izkušenj, tako da po mojem mnenju je študentsko delo že vse skozi, odkar je korigirano zakonodajo, povsem v redu urejeno in v praksi, kar je najpomembneje, funkcionira.
Vloga študentskih servisov pa se mi zdi, da je vendar manjša kot pred leti. So pa vaše dobre rešitev, vemo, da obstajajo predlogi, da bi jih ukinili.
Seveda, trenutno obstajajo politični predlogi in interesi, da bi jih ukinili, da bi pristojnosti in naloge študentskih servisov prenesli na obstoječe zavode za zaposlovanje. To ne bi komentirala, ker to je izključno politična odločitev. Študentskih servisov je trenutno v Sloveniji 19, oni upravljajo naloge posredovanja študentskega dela. To je v bistvu neko stičišče študentov, dijakov in delodajalcev kot nek trg dela, kot je, ne vem, zavod za zaposlovanje za redno zaposlene ali pa za brezposelne delavce.
Vi z njimi dobro sodelujete?
Da.
Kaj je treba vedeti, preden začne študent iskati zaposlitev? Vemo, da seveda tudi tukaj se prevaram ni mogoče izogniti.
Tako kot na vseh drugih področjih, verjetno nekateri, če želijo sistem izkoriščati, ga lahko izkoriščajo tudi na področju študentskega dela. Kaj morajo študentje vedeti? Predvsem morajo imeti voljo delati, željo si nabrati novih izkušenj, nekaj dodatno zaslužiti. Predvsem jaz svetujem, da tako kot pri vsaki stvari je tudi pri študentskem delu najpomembnejši ti začetni dogovor, da se dogovorijo, za kakšno urno postavko bodo delali, kakšen bo njihov delovnik, kaj bodo njihove naloge, kdaj bodo prejeli plačilo in podobne stvari.
Kaj pa podjetja, delodajalec, kaj mora ta vedeti?
Delodajalec mora pa predvsem, če želi, da bo imel ta prav rezultat od študenta, le tega dobro usposobiti za delo, ga naučiti, kako naj dela, kaj naj dela, kakšno je varno delo, mu mogoče dati kakšno zaščitno opremo, če je potrebna. Skratka, obojestransko sodelovanje, da je potem rezultat v dobrobit obeha. Ne?
Pri kateri starosti pa lahko že v Sloveniji mladi začnejo delati?
Pri 15 letih.
Nič prej, lahko pa seveda mnogo pozneje.
Tako.
Se dobro obnese, da kmalu začnejo?
Po mojem mnenju, ja. Vse izkušnje, če pogledamo tudi svoje izkušnje iz mladosti nazaj, ki smo si jih nabrali preko študentskega dela, so nam kvečjem koristile.
Kako pa je s temi platmi, zdravniškim pregledom in podobno?
Kot sem že omenila, zelo pomembno je, da delodajalec študentu prikaže varno delo. To je predvsem pomembno pri delih, ki so povezane s kakšnimi stroji, napravami, ker nevarnost za poškodbe pri delu obstojijo tudi pri študentskem delu, niso nič drugačni kot redno zaposleni delavci. Zato, da ne pride potem do kakšnih nepotrebnih zapletov, je to izredno pomemben ta predhodni postopek. Zdravniški pregledi so po tolmačenju ministrstva pomembni le za tista dela, kjer obstojijo posebne oziroma večje nevarnosti za delo, če rečem, ne vem, če bo študent delal na strehi kot krovec, absolutno preti nevarnost za poškodbe pri delu in je potreben zdravniški pregled. Če bo pa punca delala v pisarni, nekaj tipkala ali pa urejala dokumentacijo, pa ne, ker gre za delo, kjer ni takih tveganj za poškodbe pri delu.
Najnižja postavka pri študentskem delu je določena.
Da, je določena zakonsko, to je prenesel ZUJF leta 2014, ministrstvo jo vsako leto usklajuje, trenutno ta urna postavka znaša od 1. aprila letos dalje 4,86 evra bruto, to je nekje 4,13 evra neto za študenta.
Gre pa lahko tudi precej navzgor.
Na vzgor pa omejitve ni.
So seveda potrebe po študentskem delu pogostejše, recimo v času sezonskih del, zdaj je, vemo, turistična sezona na višku in tam nekako popraševanje po študentih veliko.
Absolutno, kadar so te viški sezon, kot je ta poletna sezona, je popraševanje sigurno večje. Čeprav glede na številke, ki ste jih v začetku omenila, koliko delodajalcev išče študente in koliko študentov dela, je ta dinamika tudi čez celo leto kar pestra. Trenutno v tem obdobju ne smemo pozabiti tudi primanjkljaj delovne sile, tudi na drugih področjih, ne samo na ugostinstvu in turizmu, ki se dogaja v Sloveniji, tako da so študentje kar zaželjena delovna sila.
Na e-študentskem servisu imajo objavljenih približno 3400 prostih del, seveda so ta zelo raznolika. Trenutno jih je kar nekaj povezanih z gostinstvom, trgovino in proizvodnjo, kot rečeno tudi turizmom. Rekli ste, da na začetku je seveda treba razložiti, kaj bo ta študent delal, ga nekako uvesti v delo. Koliko časa to naj traja? Kaj naj študent pričakuje? Koliko časa se bo usposabljal, če rečemo tako, za delo, ki ga bo opravljal?
Študent tako ali tako ali pa pomoč študenta ni namenjena na domeščanju nekega redno zaposlenega, ker potem mora delodajalec zaposliti delavca, če je to neka trajna potreba po delu. Študentsko delo je po definiciji začasno in občasno delo, sicer ni nikjer natančno definirano, kaj ta začasnost in občasnost naj bi bila. Začasno, a veste, je lahko tudi za naju, čisto si različno pojmujeva, kaj to pomeni. Začasno je lahko za nekoga en mesec, dva meseca, tri mesece, za nekoga pa še dlje časa. Tudi občasno, je občasno enkrat na teden, dvakrat na teden, ne vem, petkrat na mesec. Zato, po mojem mnenju, študent vedno potrebuje nekega mentorja, na katerega se lahko obrne v morebitnih vprašanjih. Po mojem niso tako zelo pogosti primeri, kjer študent dela povsem samostojno kot redno zaposleni delavci, ker sam namen študentskega dela niti to ni.
Naj bo za uvod dovolj. Nina Skorteganje Kavčnik iz Obrtno-podjetniške zbornice je v našem studiu in seveda bo odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, po glasbenem predahu boste dobili besedo vi, če boste tako želeli na 01 512 10 00.
Prihaja mraz in dolga noč, čez modro pot gre veter proč. In zadnji parnik zapiram, je dahnil zrak kot star slepar. Zdržite noge, zdaj je čas. Because
V svetovalnici danes govorimo o študentskem delu, v studiu imamo gostjo Nino Skorteganja Kavčnik iz Obrtno-podjetniške zbornice, kjer vodi svetovalni in izobraževalni center. Naj poveva, da študentsko delo je povsem zakonita oblika opravljanja dela. Torej, če študentje delajo, ni nič narobe, samo problem je, da delajo toliko, kot je dovoljeno, da ne delajo preveč.
Ja, drži. Res je, tako za delodajalce kot za študente oziroma dijake je študentsko delo fleksibilna oblika dela. Glede na trenutno delovno pravno zakonodajo v bistvu najbolj fleksibilna oblika opravljanja dela. S tem imamo v mislih največkrat predvsem to, doska delodajalci rečejo, ja, je študent prišel, zmenila sva se, da bo delal 2 meseca, je bil 2 dni, mu delo ni bilo všeč, je bilo prezahtevno in je enostavno odšel. Tukaj velja podariti, da seveda študent lahko kadarkoli prekine z delom, tudi delodajalec, če mogoče z njim ni zadovoljen, mu lahko reče, da ne vem, jutri več ne pride na delo, vendar doskrat slišimo delodajalcev, da so mladi premalo odgovorni danes, da kljub temu, da ti delo mogoče trenutno ni všeč, se velja potruditi, delodajalca vprašati za dodatna navodila, pomoč, mogoče mentorja, ki ga ima in vseeno speljati ta dogovor, ki si se ga na začetku dogovoril, ker ne nazadnje tudi potem, ko bodo študenti enkrat prišli v redno delovno razmerje, ko bodo malo starejši, tudi ne gre tako, da greš v službo in čez 2 dni kar enostavno zapreš vrata in greš.
Vendar je potrebno potem to delo plačati, ne glede na to, koliko časa je samo trajalo ali kako?
Seveda, delo pa čeprav za 2 dni je treba plačati. Opravljeno delo mora delodajalec plačati, seveda.
Včasih pa tudi študenti tarnajo, da se jih izkorišča. Kaj je zdaj še dovoljeno in kaj je že to, kar po zakonu ni več?
Tudi pri študentskem delu veljajo določene določbe zakona o delovnih razmerjih, s tem imam predvsem v mislih določbe o delovnem času, o počitku, o odmorih med delovnim časom, temu se pač ne da izogniti. Za delodajalca ne pomeni, da če ima študenta, da bo delal 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Te določbe delovnopravne zakonodaje treba spoštovati, tudi inšpektori za delo jih lahko preverjajo. Treba je voditi evidenco o opravljenem delu, iz katere so jasno razvidni, kater dan je študent delal, koliko je delal, a je imel zadostne počitke med 2 delovnima dnevoma ali ne.
Se pravi, 8 ur na dan, 2 dni zapored je še povsem v redu, če pa se delo zavleče in v nočni čas pa utegne biti problem, če vmesni počitka.
Če vmesni zadostnega počitka, je to delovnopravni prekršek, tako.
Na vzgor je pa kako omejeno študentsko delo, se pravi, koliko časa mesečno lahko dela?
Študentsko delo ni omejeno ne z urami, ki bi jih lahko študent v mesecu opravil, niti s plačilom, ki ga za to prejme. Tako kot smo prej rekli, omejeno le z najnižjo urno postavko, navzgor plačilo ni omejeno, ravno tako ni omejeno s kvoto ur, ki bi jih študent na mesec lahko opravil. Če se mogoče spomnimo, tudi upokojenci lahko delajo, temu se reče upokojensko delo, tako skrajšano ali pa začasno in občasno delo upokojencev, oni pa imajo omejeno na 60 ur na mesec. Sicer so bili, mislim, da okrog leta 2010 neki poskusi zakona o malem delu, da bi se tudi recimo študentsko delo omejilo na neko mesečno kvoto ur, vendar potem to ni šlo skozi zakonodajni proces in ravno ta problematika je najbolj pereča trenutno. Dokje je ta meja, koliko študenti lahko delajo, kaj je začasen občasno delo, dejansko.
Bi bilo treba to bolj jasno definirati?
To bi bilo treba jasno definirati, tako zaradi varnosti študentov in dijakov, kot zaradi varnosti delodajalcev.
Ker vendarle potem je tanka meja, da pride do izkoriščanja, lahko rečemo, ne?
Seveda, zelo tanka meja, pa ne gre tudi, ne gre samo za izkoriščanje študentov strani delodajalcev, gre tudi za nevarnost, ki preti delodajalcem, če bi kakšen študent ali dijak ga tožil na sklenitev delovnega razmerja, češ, da je delal preveč, da je delal kot redno zaposleni. Če se kdo mogoče spomni, so bili taki zelo znani primeri stevardese, kabinsko osebje, ki so delale preko študentske napotnice in so zatrjevale v sodnem postopku, da so delale povsem z enako dinamiko, enako količino ur kot redno zaposlene stevardese in je bilo njihovemu tožbenemu zahtevku ugodeno, kar pomeni, da jim je sodišče priznalo sklenitev delovnega razmerja vse za nazaj, za vse obdobje, ko so delale kot študentke.
Študentsko delo je nekdaj veljalo za poceni, ampak zdaj ni več povsem tako.
Študentsko delo je daleč od tega, da bi bilo poceni. Za približno 100 evrov neto zaslužka, ki ga študent prejme na svoj račun, delodajalec plača nekaj čez 160 evrov.
Kako je z običajno zaposlenim?
Razlika med različnimi oblikami opravljanja dela, če govorimo tudi recimo o podjemnih pogodbah, o avtorskih, je zelo majhna. Vsi stroški so zelo so si podobni, če vzamemo tam nekaj, recimo, poprečno slovensko plačo.
Ima pa vendarle tudi nekaj koristi študent zaradi zavarovanja. Nekdaj tega ni bilo, zdaj se je vendarle to uredilo.
Da. ZUJF je leta 2014 prinesel obvezo, da so tudi študenti pokojninsko zavarovani, vključeni v zdravstveno zavarovanje, sicer iz tega naslova ne dobivajo nobenih dodatnih ugodnosti. Velja pa mogoče razmisliti, ker pa študenti nimajo socialne varnosti v primeru zavarovanja za brezposelnost in tudi ne za primer starševstva.
Manja je poklicala, poglejmo, kaj sprašuje. Dobar dan.
Dobro jutro in srečno iz Trbovelj. Prvič pozdravljam te oddaje, kaj ti državljani Slovenije marsikaj zvemo iz njih. V zvezi s študentskim delom me pa zanima nekaj. Kako je z obdavčenjem le tega? To mi ni poznano. Vaši gosti se bom prijazno zahvalila za odgovor in srečno iz Trbovelj.
Srečno, gospa Manja. Ja.
Tako kot sva že omenili, odkar je študentsko delo vključeno v vsa ta zavarovanja, pokojninska, zdravstvena, invalidska, je obdavčeno s temi prispevki, ki jih plačujete tako študent kot delodajalec, da ne bi zdaj preveč davčno zapletli, bom še enkrat ponovila, da za približno 100 evrov neto zaslužka študentu delodajalec plača 160 evrov. Se pravi, je obdavčitev študentskega dela nekaj več kot 60%. Poenostavljeno povedano. No.
Ja, nekaj prispevkov pač je treba plačati tudi za zaposlenega študenta.
Tako in iz tega naslova se vsako leto v pokojninsko blagajno nateče med 50 in 60 milijoni evrov.
Je še vedno to priljubljena aktivnost med mladimi, kaj pravite?
Upam.
Kaj pravijo vaši člani obrtno-podjetniške zbornice? Je pogosto še to zaposlovanje?
Je pogosto. Na mladih svet stoji, delodajalci imajo radi, da prenašajo svoje znanje na mlade, ne nazadnje spet uveljavi vajeniški sistem, tako da po moje tudi za delodajalca ni boljšega, kot da nekega študenta, dijaka, ki je bil pri tebi na študentskem delu ali pa na praksi v okviru rednega šolanja in če se izkaže za uredu, potem zaposliš.
Se pravi, je kar pomembno tudi to, da študenti iščejo zaposlitev oziroma svoje občasno delo tam, kjer bo potem morda tudi njihova priložnost za karierno zaposlitev.
Če le mogoče, ja, po nekaterih statističnih podatkih sicer največ študentskega dela študenti upravijo v takih lažjih delih, ki niti niso tako zelo povezana z njihovim šolenjem oziroma smerjo poklica, za katerega se izobražujejo, četrtina del pa naj bi bila bolj zahtevnih, ki jih upravljajo študenti.
Je pa še vedno študentski servis tisto glavno stičišče in tudi vir informacij, katera podjetja imajo proste kapacitete tudi za študente.
Ja, tako.
Ni praksa, da bi recimo študentje sami povprašali v podjetju.
Tudi ta praksa se izvaja, predvsem tisti mogoče bolj zagreti študenti, ki si želijo delati prav v kakšnem dotičnem podjetju, veliko krat pošljajo kakšno prošnjo, tako kot delavci, ki iščejo zaposlitve. Ne nazadnje, delodajalec, mislim, je mogoče to dober pokazatelj za delodajalce oziroma lahko navduše na takim študentom, ki pokaže tok samo iniciativnosti, da ga celo direktno kontaktira.
In se pravi, lahko kar spodbudiva študente, naj uporabijo tudi to pot. Ne?
Meni se zdi to zelo odlična praksa.
Kot sva rekli, nekaj zavarovanja je vplačenega, nekaj interesa ima torej lahko študent tudi na tem področju, da se mu torej njegovo delo šteje v pokojninsko dobo, vsaj v nekem deležu, bolje malo kot nič, bomo rekli. Urna postavka minimalna je 4,86 evrov bruto, najnižja, torej lahko seveda študent zasluži tudi več. Je veliko takih, ki izplačujejo to najnižjo postavko?
Po mojih podatkih znaša povprečna urna postavka oziroma je znašala v letu 2018 5,6 evra bruto na uro, kar je v bistvu za
malce več
kot je ta najnižja urna postavka.
Eno vprašanje prek telefona, sicer sva dobili kar tako, ne da bi sprejeli telefonski klic, mi dve tukaj v studiju, pač pa je bilo zapisano vprašanje, koliko lahko študent zasluži v enem letu in kako je z dohodnino.
Kot so že prej omenili, omejitve, koliko študent zasluži in ni, je pa za leti 2018 in 2019 predpisano, da lahko dijak oziroma študent, ki ga starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana, neobdavčeno zasluži okrog 4400 evrov bruto. Če ga pa starši ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana, pa lahko neobdavčeno zasluži nekaj manj kot 12000 evrov bruto.
Se pravi, to je neka pomembna ločnica. Če je vzdrževani družinski član, tako, je maksimum 4400 evrov bruto na leto. Tako. Sicer pa ni več vzdrževanje, ampak je tisti, ki vzdržuje.
Skoraj, ja.
Dobro. Še kakšno vprašanje bo vas prijeli do konca oddaje na 01512 10 00, naša telefonska številka, še malce glasbe, potem pa bomo počasi končali.
Nebo ujito nad zemljo po svoj neskončni čas. Med zvizdami preliva se od večnosti morje. Ko mrak noči beli tako zmeglico čez obraz, prižiga zvizde ti žari zvečernih ur do dne. Odziv ne bo vsega,
Kvitne ptice glas, tja v tiso zvezdki noči sobo kras. Pripite rahlo na tančico, ki je ni, utripajo so noč, ko se že spi. Do zarje jutranje miru oaze iščejo, pa miru naj oči in kraj pokoja, kjer srci bo umirilo se. Prižgana
V svetovalnici danes beseda teče o študentskem delu z gostjo Nino Skorteganja Kavčnik iz Obrtno-podjetniške zbornice. Seveda je posem na mestu vprašanje, kakšna je razlika med zaposlitvijo prek študentskega servisa ali zaposlitvijo prek zavoda za zaposlovanje, torej da gre za neko redno zaposlitev.
Delavci delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, se pravi neko redno delovno razmerje za določen ali pa nedoločen čas, študenti pa delajo na podlagi študentske napotnice, ki jim jo izda študentski servis. Kot so že prej omenile, seveda študentsko delo je zelo fleksibilna oblika dela, zato ker študent in delodajalec ne skleneta nobene pogodbe, ampak gre v bistvu tako rekoč za ustni dogovor, tako glede višine plačila kot dinamike dela. Vemo, da je osnova v delovnem pravu zakon o delovnih razmerjih, ki delavcem prinaša tako pravice kot obveznosti, študentje pa niso varovani, če tako rečem, z nobenim zakonom in zato so tudi pravice in dolžnosti zelo različne med enimi in drugimi. Recimo, če vzameva konkretne primere, vemo, da so zdaj težnje ene izmed strank, da bi študentje imeli plačan prevoz na študentsko delo, da bi imeli plačano malico, tako kot redno zaposleni delavci, da bi bila v bistvu to obveza delodajalca, da to plačuje. Zaposlene lahko oziroma delavci, ki so v rednem delovnem razmerju, imajo lahko nekaj več pravic, če delodajalca zavezuje kakšna kolektivna pogodba dejavnosti. Te pravice študentje nimajo, ker jih kolektivne pogodbe ne zavezujejo, nimajo omejitve glede nadurnega dela, tako kot imajo redno zaposleni delavci, glede nočnega dela, ne delodajalci jim ne plačujejo oziroma niso obvezani trenutno plačevati kakršnih koli dodatkov, če delajo po noči, v nedeljo, na praznik, kar redno zaposlenim delavcem morajo. Tako da razlike v tem segmentu oziroma v plačilu so Razlike obstajajo, no, to želim podariti. Ne smemo pa pozabiti, da študentsko delo vendarle ni redna zaposlitev.
Vendarle nekje se stvari končajo.
Nekje meja mora biti. Ne nazadnje študenta na študentskem delu ne moramo enačiti z redno zaposlenim delavcem, ki je v podjetju že 20 let in dela posem samostojno.
Če se recimo študent odloči, da bo zdaj, ne vem, si vzel en mesec premora, je tako, da je treba to ravno tako naprej napovedati ali vse stvar dobrega sodelovanja?
Vse je stvar dobrega sodelovanja in dobrega dogovora. To velja tako za študente kot za redno zaposlene delavce. Seveda se študent lahko odloči, da bo en mesec prekinil študentskem delom in odšel na počitnice, vendar če želi potem verjetno še naprej delati pri tem delodajalcu, se mora za to ustrezno dogovoriti.
Potruditi tudi on, tako, da bo vendarle nadaljne sodelovanje dobro. Mislim, da sva nekaj osnovnih stvari razčistili. Zdi se mi pomembna torej ta številka minimalnega plačila 4,86 evrov bruto, torej toliko je minimalno, kar študent zasluži na uro. Potem pa tudi ta ločnica 4,400 evrov bruto na leto, da je še lahko, da ga še lahko starši navedejo kot vzdrževanega družinskega člana. Hvala lepa za obisko v našem studiju, za vsa ta pojasnila in seveda uspešno delo vam želim.
Hvala in nasvidenje.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.